catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, a mi smo na početku još jednog izdanja emisije Katedra, u kojoj večeras donosimo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Revnost duhovna i duševna, koje je u nedjelju 19. septembra održao u manastiru Podmajine.
U ime Božije sabrani i tim sabiranjem i sabranjem i njega činimo prisutnim, jer kako neko negdje reče od onih koji bolje vide i bolje osjećaju, da Hrista i njegovo prisustvo ne treba tražiti mimo njegove crkve i mimo crkvenih sabranja, prije svega onih liturgijskih, jer gdje god je liturgijsko sabranje, tu je Hristos. I ko god ga traži na nekom drugom mjestu ili na neki drugi način, neće ga naći ni u ovom, ni u budućem vijeku. A u tim sabranjima ili težnji da do njih dođe, a samim tim i da Hristos dođe nama u njegovo ime sabrani, postoje razne prepreke. I ne male i ne rijetke prepreke. Jer ima, braće i sestre, i onih sabranja koja nisu posljedica poslušnosti Bogu, niti se sabiraju oko imena Božijeg. Ta sabranja, a svako van crkveno i neliturgijsko sabranje nije sabranje u imenu Božijem i oko imena Božijeg, pa samim tim ni Bog tamo ne bude prisutan, znači svako van liturgijski, van crkveno sabranje jeste sabranje oko nekog drugog, ko također ima harizmu da sabira i da u tom sabranju zadržava i nečim hrani i nadahnjuje. To sabranje nazivamo podnebesjem i preispodnjom, koja određenim kanalima, kao što i nad nebeske visine i nad nebesni Bog, određenim kanalima silazi na zemlju, na njoj prebiva i sa nje uzvodi ljude na tu visinu odakle ni shodi, tako i podnebesje ima određene kanale kojima silazi na zemlju i zemlje uvodi u ta polja, polja podnebesja i dubine preispodnje. Tako da nije lako i nije jednostavno sabrati se u ime Božije, nije jednostavno i nije lako doći do liturgijskog sabranja, a kad se dođe nije lako u njemu opstati i izdržati ili ako hoćete istrpjeti do kraja. Jer koji strpi do kraja u tom sabranju, u tom duhu, on će se spasiti. Jer mnogi koji priđu crkvi, pri tome neutemeljeni na pravi način i ne zidajući na ugaonom kamenu, na samome Hristu, bivaju pri naletima vode, vjetra i raznih drugih pomjeranja i udara, bivaju srušeni. Zbog toga smatramo da je vrlo važno za nas koji evo boj bijemo u ovom vremenu i pripadamo vojujućoj crkvi, jer treba da znamo da postoji ona torjestvena atmosfera i torjestveni nivo svetih koji su izdržali do kraja i pobjedili u duhovnom ratu, u duhovnoj borbi, da torjestvujuća crkva, mi pripadamo vojujućoj crkvi. Što znači da još nije sigurno kako ćemo put okončati. Jer borba je velika, surova, zaista surova borba, i borimo se protiv vrlo surovih protivnika. Ima i na zemlji ponekad, ne baš često, jer Gospod to ne dopušta baš tako često da bude, ali nekad dolazi do tog provaljivanja te surovosti demonske kroz ljude. To se obično vidi u tim nekim, da kažemo, teškim situacijama kad svijest ljudska poklekne pod naletima podnebesija, prethodno se odvojivši od nadnebeske crkve, i onda biva podložna i koristi kao svevrsni provodnik podnebesnog raspoloženja. To je i ljudski rod posebno osjetio u 20. vijeku, gdje je u nekoliko, kažemo, perioda raspoloženje podnebesje prema čovjeku bilo izraženo u raznim vidovima mučenja, i to velikog mučenja, posebno u tim velikim logorima, gdje je to zvjerstvo demonsko provučeno kroz čovječiju svijest i samim tim donekle prigušeno projavilo tu veliku mržnju i veliku koncentraciju bijesa i surovosti. I mi, braći i sestre, treba da znamo da su protivnici našeg spasenja izuzetno krvoločni i izuzetno bijesni i puni neke, kako kažu oci koji imaju uvid u situaciju, neke mržnje koja je čovjeku nekako van dometa. Jer čovjek nije navikao na takvu mržnju, iako i sam vrlo često hoće da mrzi, zna da mrzi i primjećuje mržnju u drugom čovjeku, ali takvu mržnju čovjek ne može da registruje. I slava Bogu koji nas čuva u crkvi i ograđuje od disanja onih koji dišu mržnjom, prije svega na Boga, a onda i na sve one koji Bogu pripadaju. Pri tome mislimo na pravoslavne hrišćane, jer oni kroz svete tajne crkve Božije, krštenjem i rukomazanjem i sveto pričešće postaju sad jelesnici Hristovi. Znači oni koji primaju tijelo Božije i napajaju se krvlju Božijom. To je takvo opštanje sa Bogom o kome zaista nema mnogo prostora da se govori, nego to treba prepustiti mističnim sposobnostima svakog čovjeka. Jer o tome prosto riječ malo šta može da kaže i da prenese. To neka da Bog svima da ukuse i da dožive i da žive u tom osjećanju zajedničaranja sa samim Bogom, jer to nam crkva prije svega pruža i na to nas prije svega poziva, da se sjedinimo sa Bogom, da osjetimo sebe kao udove Božije. To je veliko prizvanje, braći i sestre. I zadržati se na bilo čemu drugom, a nazivati sebe pravoslavnim hrišćaninom, zaglaviti se na bilo čemu drugom, na tom putu, velikom putu, jedinstvenom putu, izuzetnom putu, istina uskom i opasnom, ali to što se na njemu nudi, nekako i onima, da kažemo, slabijeg raspoloženja u smislu hrabrosti i odvažnosti, to što se nudi nekako i ulije hrabrost. A vrlo često vidimo ljude koji su onako kukavice po nastrojenju, pa kad vide da im je nešto na domaku vrlo vrijedno, nekako i sami dobiju neku snagu i hrabrost, ne bi li se tog, da kažemo, dragulja dočepali. Tako i mi, braći i sese, treba da znamo da iako je put tijesan, vrlo često naporan i opasan, ne idemo mi njime eto tek tako da bismo išli, nego da bismo stigli do cilja i da bismo se obogatili, a čovjek može da se obogati samo sjedinjujući se sa izvorom bogatstva i sa onim ko jeste bogatstvo i bez koga ništa ne može bogatstvom da se nazove, a to je Bog. To jest put, uski put, naporni put, vodi nas do oboženja, do sjedinjenja sa Bogom. A ako do toga dođe, braći i sestre, a može doći i dolazilo je, a to slavimo u likovima naših svetih predaka, oni su samo potvrda da je to izvodljivo i da Bog nije dao lažna obećanja, nego kad je obećao i kad je dao, to onda može i da se realizuje. A da može da se realizuje, to nam svjedoče naši svetitelji. Ili, kako kaže sveti apostol Pavle, opolak svjedoka, bezbroj svjedoka, koji su imali tako različite, da kažemo, predispozicije i različite, da kažemo, startne pozicije, da zaista niko nema opravdanja. Od onih koji su bili osvećeni u majčinoj utrobi, do onih koji su do oboženja došli iz totalno pogrešnog, da kažemo, smjera i vaspitanja, prošavši kroz veliki razvrat, velika razbojništva, veliki blud, kroz pokajanje, uskim i tijesnim putem, došli do visokog nivoa svetosti. Tako da zaista imamo velika svjedočanstva i velike dokaze da tim putem treba ići i da možemo dostići cilj, to jest oboženje. A oboženje jeste jedno, da kažemo, organsko jedinstvo i sjedinjenje Boga i čovjeka, tvorca i tvara. I tek onda se čovjek, braći i sestre, ostvario. Tek onda može sebe da nazove živim, srećnim, zadovoljnim, bogatim. Pri tome, to bogatstvo ne može da mu oduzme ni moljac, ni rđa, ni lopov. A i lopove, i rđa, i moljce Bog je ostavio da bi nam pomagali da se ne vezujemo za to što nam može izmaći iz ruku i da nikad ne smatramo bogatstvom ono što po prirodi ne može biti vječno, ako nam je Bog bogatstvo, i ako uspijemo da ga urizničimo u riznici srca, sjedinivši se sa njim srcem, onda postajemo vječni bogataši. Bogatstvo koje nam se neće oduzeti i koje nam niko ne može oduzeti. Ni u vremenu, i što je vrlo važno, ni u vječnosti. Pri tome, vječno možeš biti bogat samo ako se u vremenu obogatiš. I zbog toga treba koristiti vrijeme na mudar način. A ne može biti mudriji, ni bolji, nego življenje u crkvi Božjoj. To je jedinstvena prilika za provođenje života u vremenu i sticanje vječnosti. Kroz vrijeme steći vječnost. To je, braći i sestre, moguće samo u crkvi pravoslavnoj. I zbog toga treba da smo beskrajno blagodarni Gospodu, što u ovo vrijeme, kad se stado Božje smanjilo, a da ga i on, odnosno naš pastir, takvim vidio, ne boji se malo stado. I zbog toga nemojmo da se varamo, braće i sestre, kad se najamnici i oni pastiri najamničkog raspoloženja i najamničkih sklonosti, kad se pozivaju da je sve što je ljudsko stado Božije. Uporedimo to sa riječima samog pastira koji svoje stado naziva mali i tješi ga da se ne boji. Tako i mi nadajmo se da blagodat Božja koju primismo u crkvi Božjoj daje nam za pravo da sebe nazivamo stadom i ovcem tog slovesnog stada, daje nam za pravo, mada i u isto vrijeme stvara veliku obavezu, da budemo poslušni našem pastiru, njegovom glasu, a njegov glas se čuje u crkvi Božjoj, čist glas, bez primjesa ljudskog, da ne kažemo demonskog, jer postoje razni takozvani mikseri, gdje se kroz glas Božji, to su zloupotrebe, provlači i ljudski glas i vrlo često demonski. Znamo da u jeresima, jednom posebnom projavljivanju demonske energije. To su, braći i sestre, mada nažalost malo smo upoznati sa tom stranom ratovanja, duhovnog ratovanja, borba protiv jeresi, to je po značaju i po posljedicama i opasnostima neuporedivo važnija priča od bilo kojeg svjetskog rata ili svih njih zajedno, jer opasnost od jeresi, odnosno od takvog nasrtanja podnebesja na ljudske duše je toliko velika i veća od opasnosti od fizičkog nasrtanja koliko je duša pretežnija od tijela i vječnost od vremena. I zbog toga, ako malo obratimo pažnju na borbu crkve protiv tih nasrtaja podnebesja kroz jeresi i jeresi načelnike i borbu svetih otaca koja je vođena i triumf njihov koji je bio zapečaćen odlukama svetih, prije svega apostolskih sabora, apostolskog sabora pa onda dalje vaseljenskih i raznih pomjesnih, vidimo da su sveti oci, braće i sestre, to uvijek treba naglašavati, bili izuzetno osjetljivi prema, da kažemo, toj dogmatskoj svijesti crkve. I svako, pa i najmanje iščešenje u ravni dogmata, najmanje iščešenje, smatrali velikom opasnošću za vječnost bilo kojeg člana crkve, a oni su, za razliku od nas, koji smo bogati u gordosti i u sebičnosti i koji jedva da možemo da brinemo o jednom ili dvojici najbližih, vrlo često pojavimo izuzetnu surovost i prema najbližima, tako da nam takvo raspoloženje skoro i ne dozvoljava da se, da kažemo, drsko podižemo na nivo svetotačke svijesti, a kamoli da se miješamo u te redove i unosimo neke svoje odluke, nego bi bolje bilo da se smirimo i pokrijemo ili postavimo pepelom ištući milost i molitve svetih otaca, nego što se ovako vatamo za njihove odluke, za njihova imena, za njihove metode, pri tome ni izdaleka živeći i nerevnujući kao što su oni revnovali. Kako rekao smo, imali su veliku osjetljivost za čistotu dogmatske svijesti. Jer malo iščašenje izaziva velike poremećaje. I malo iščašenje izaziva vječnu pogibel. To možemo da vidimo i na primjeru svetoga Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, koji je svoju revnost za istinu projavio na jedan, slava Bogu, nama mnogo bliži način, bliži za razumijevanje, nego što bi bila neka, da kažemo, polemika na nekom visočijem nivou i terminima koji su nama kao prostom narodu nejasni i nepoznati. A jedan krošer ili aperkat, da li je bio i direkt u pitanju, nismo sigurni, uglavnom bio je neki udarac rukom od strane svetog Nikolaja po licu i ne možemo reći obrazu, jer je obraz izgubio time što je ustao na onoga po čijem je obrazu stvoren, mislimo na bezumnog i prokletog Arija. Vidimo tu osjetljivost svetog Nikolaja i projevu revnosti. I to prave duhovne revnosti upravo kroz taj udarac. Taj jaki sveti šamar kojim je udario Arija i time svim narednim pokolenjima dao jednu veliku pouku. Jer od svetog Nikolaja Mirlikijskog nemamo sačuvane pouke u pismenoj formi. Ali ovaj udarac ili ovo pisanje prstima po licu onoga koji huli na Boga, koji krivi učenje, koji unosi laž, odnosno jeres, dovoljna je pouka i ispoštovana je od svih narednih generacija. I to je, bratvi i sestre, izraz revnosti, duhovne revnosti. A revnost možemo tumačiti ili prevesti kao izraz i kretanje srca koje ljubi i protivljenje svemu onome što ne samo njega u velikih ljudi, onome što odvaja druge od Boga, protivljenje onome ko ljudskom rodu ili našem bližnjem može da napravi veliki problem i da mu zagorča život u vjekove vjekova. I zbog toga u tom šamaru ili u tom revnovanju svetog Nikolaja zapravo provejava velika ljubav, sveta i duhovna ljubav prema istini, prema istinitom Bogu, prema braći i sestrama svih vremena. i velika i sveta mržnja prema laži i prema svakom onom ko laž nosi i kao zarazu prenosi. U današnjem svetom evanđelju, koje smo pročitali na svetoj liturgiji, ima jedan vrlo važan trenutak, izuzetno važan trenutak, na koji nam je sam Gospod ukazao kao na početak problema, ishodište problema i na onoga ko jeste uzročnik svakog problema, a pogotovo problema u sferi istine, odnosno onoga koji je sam postao laž, odvojivši se od istine i time postao otac laži, ona iz koga laž ishodi, a to je Satana. Vrlo važno ga je prozivati, mnogo važno, jer on se na sve moguće načine trudi da mu ime ostane neizgovoreno. I samo u crkvi, braći i sestre, on se naziva imenom i određuje onakvim kakav jest. Ima i onih, da kažemo, sabranja, gdje ga također nazivaju imenom, ali na tim sabranjima se projavlja i ljubav prema njemu, i poklonjenje njemu, i poštovanje njemu, klanjanje njemu, i poslušanje njemu. Ali o tim krugovima nećemo govoriti ovdje u Svetom domu, Majke Bože, samo ćemo naglasiti da postoji i takav odnos prema njemu. Ali najčešće on svoje ime, svoju silu i svoje namjere krije iza nosioca, medijuma ili organa njegovog duha i njegove energije. A to su ljudi. I do sad ih je zaista mnogo promijenio i dan danas, pogotovo danas, mnogi ljudi jesu nosioci upravo njegovog duha i njegove energije, satanske energije. Tako da je vrlo važno da znamo i ishodište. A ishodište tog duha jeste Satana, braći i sestre, kako nam je Gospod jutro sreće da ga je vidio, kako pade kao munje. A pao je, braći i sestre, jer je postao neposlušan. Odvojio se od Boga. Odvojio se duhom, odvojio se voljom. Odvojio se svojim, da kažemo, proizvoljenjem, svojom slobodom. I munjevito pao, braći i sestre, što sve treba da nam govori i ukazuje na to da svako odvajanje od Boga srcem, voljom, osjećanjem može da dovede do munjevitih promjena. I da je velika predrasuda da je za pad potrebno mnogo. Naprotiv, za pad je potreban samo jedan djelić sekunde. Samo jedan pokret brzoga duha. Duha koji je, po učenju naših otaca, brži od svjetlosti. Brži od misli. Tako da njegovo pogrešno usmjerenje može da dovede do munjevitog pada. I zaista imali smo prilike i kroz sopstveno iskustvo, a i kroz iskustvo naših bližnjih, da vidimo da samo jedno kratko zadržavanje duha u jedinstvu sa podnebesnim duhovima može, recimo za samo jedan dan, mada je to veliki vremenski interval, ali recimo za jedan dan, da od čovjeka sa relativno dobrim nastrojenjem napravi nekoga ko isijava demonskom energijom. I kad se zapitamo i potražimo uzrok tako brze promjene, uvijek ćemo doći do neposlušanja Bogu, neposlušanja crkvi, neposlušanja svetom predanju, neposlušanja Božijem blagoslovu. Uvijek dolazi do pada. I zbog toga sile podnebes i njihov arhistratik Satan na sve moguće načine pokušavaju, nažalost, vrlo često i uspijevaju, da ljude drže van blagoslova Božijeg, van blagoslova crkve. I time uvijek, jer to je duhovna zakonitost, a postoje i duhovni zakoni, braći i sestre, koji djeluju i koji ne promašuju, uvijek dovode do pada, munjevitog pada. I naš narod, zbog neposlušanja, kad kažemo naš, ne izuzimamo i druge narode, mada, nažalost, narodi koji nemaju, da kažemo, pravoslavno iskustvo u smislu narodne tradicije, kao što takvu privilegiju ima naš narod, a rijetki su narodi, braći i sestre, gdje je crkva tako prisutna i tako, da kažemo, duboko urasla u biće narodne svijesti, da je prisutna i u običajima, i u oranjima, i u sijanju, i u berbi, i na svadbama, i u kolima, i u zanatima, nekad u bolje vrijeme i u školi, i u mnogim drugim, da kažemo, tim izrazima narodne svijesti, kroz običaje i tradicije. Mi smo jedan od rijetkih naroda kome je crkva tako bliska. Ali i mi, braći i sestre, zbog neposlušanja Bogu, neposlušanja crkvi, munjevito ispada smo iz tog blagoslovenog ambijenta. I ostade samo sjećanje, ostade samo tradicija, suva, prazna, ostade običaj kao prazna forma. I tragovi nečega što je nekad imalo smisao i što je nekad odražavalo svijest i duh, a danas ostade prazno jer nema ko to da nosi. Jer postali smo neposlušni, braći i sestre, crkvi i počeli smo da revnujemo pogrešno. I kad kažemo da revnujemo, evo, da se i te teme dodirnemo, mada ona je toliko ozbiljna i toliko aktuelna i toliko prisutna i toliko, kažemo, duboko otišla da priznajemo i sopstvenu nemoć u obradi iste i u nekim dubljim zaranjanjima, ali eto, prosto da napomenemo to kao jedan od vrlo važnih elemenata duhovnog života i tačke u kojoj se začinju veliki problem. A to je upravo revnovanje, braći i sestre. Revnovanje, ili kako rekao smo, ta dinamika ljubavi, to kretanje srca. I po riječima jednog od savremenih bogonosnih otaca, koji kaže da je problem duhovne i duševne revnosti, odnosno razlikovanja duhovnog i duševnog, odnosno nerazlikovanja, izvor velikih problema i velike smutnje, ajde sad malo da se ograničujemo i suzimo taj prostor u kome, eto, pokušavamo da se krećemo, da ga suzimo na prostor onog malog stada koje Evo tu je okupljeno oko prestova Božih, u crkvi Božoj, u crkvi pravoslavnoj, i koje pokušava na ruševinama da pronađe onu ploču, glavnu ploču, odnosno časnu trpezu, i da sa nje počne da se obnavlja, da obnavlja sebe, da obnavlja dušu svoju, da obnavlja um, srce, da obnavlja duh svoj. I daj Bože da takvih bude više, pa bismo to mogli da nazovemo i narodnom obnovom. U suprotnom možemo govoriti samo o obnavljanju pojedinaca koji se stavi malo stadu. U tom zboru, braći i sestri, i u tom saboru koji se sabiraju oko svetih prestola, oko svete liturgije, slava Bogu, do toga je evo došlo i dolazi milošću Božje, mislim, dosta sporo, tromo, vrlo tromo, vrlo nespretno, ali ipak dolazi. Služe se svete liturgije i počelo je i da se revnuje. To jest, počeo je Bog ponovo da postaje važan, da postaje bitan. Pri tome ne mislimo neki daleki Bog, neki, da kažemo, previše udaljen Bog, nego ovoploćeni Bog, prisutni Bog u crkvi, dodirljiv. Počeli smo da se okupljamo oko svete liturgije, oko svetih darova, oko svetog prinosa. I počeli, slava Bogu, i da revnujem, da volimo svetu liturgiju i da se ka njoj krećemo. Jer u tom kretanju, braći i sestri, ili u onom kojemu prethodi, a to je pokajanje, jer ima i ono obrtanje pod ručnom, ona škripa i obrtanje, mada obrtanje pod ručnom, jer čovjek mora nago da reaguje, neophodan je i taj potez, da čovjek primijeti da je krenuo u pogrešnom pravcu, pa pokajavši se ili okrenuvši se pod ručnom, da krene onim pravim putem i u pravom smjeru. Na tom putu ili u tim njegovim počecima počinju da se javljaju opasnosti. Opasnosti koje po prvi put doživljavamo. Opasno je živjeti van crkve. Zaista je opasno. Izuzetno opasno. Ali kad čovjek počne da živi u crkvi, tada se pojavljuju nove opasnosti, možemo slobodno reći velike opasnosti. A jedna od tih opasnosti iz koje ishode i sve druge jeste to nerazlikovanje ili miješanje duhovnog i duševnog. Ili duševno-plotskog. I treba da znamo, braće i sestre, da u procesu pokajanja ili u procesu oboženja, kome pokajanje prethodi, ali ono samo nije dovoljno, jer pokajavši se treba i da se obožiš. Treba da oslobodimo onaj dio našeg bića, čudesnog bića, jer mi smo svi čudesna stvorenja, braći i sestre, izuzetno vrijedna, jer nas je Bog stvarao sa velikim mogućnostima i velikim potencijalima. A jedan od najvećih potencijala ili najvećih sposobnosti čovjeka jeste sposobnost bogoopštenja. odnosno primanja energija Božih organom koji nazivamo um, organom duha. I zbog toga, ako čovjek, ne prepoznavši duh kao prijemnik blagodati, ponavljamo, blagodati kao realne energije Božije, time sebe dovodi u opasnost da izgubi i bogopštenje, odnosno da ne dođe do zajednice sa Bogom i time da ne dođe i do spasenja. Ovo što govorimo, to je, braći i sestre, problem u mikrovarijanti. Ali, ako se ne riješi, projavljuje se i na makroplanu, na vječnom planu. On jeste malo, da kažemo, teže za razumjeti. Ali to je pitanje uskog puta, tijesnog puta, napornog puta. Nije pravoslavna vjera, braći i sestre, laka vjera. Nije ona laka ni za živjeti, nije laka ni za razumjeti. Zbog toga nemojmo da se zavaravamo, da ćemo naviknuti na plitke informacije, na plitke komentare, plitko življenje, tjelesno i duševno, lako doći do duha. U nama i oslobodivši ga od taloga i od pritiska tjelesnog i duševnog, osposobiti za bogoopštenje. Jer vrijeme u kome živimo, kako primjećuje arhimandrit Rafael Karelin, jeste vrijeme u kome duševnost agresivno, kao možda nikad do sad, napada na sferu duha. Na sve moguće načine i raznim sredstvima, kroz nauku, kroz filosofiju, kroz modu, kroz umjetnost, posebno kroz umjetnost, i kroz razne druge lažne religiozne sisteme, kojih danas ima mnogo. Ali, ta opasnost ne dolazi samo izvan naše crkve, izvan okvira pravoslavnih bedema, nego se vrlo često probija i dejstvuje i unutar, da kažemo, pravoslavnih okvira. I, da kažemo, djeluje i dejstvuje iz pravoslavnih sredina. Ili, da kažemo, po prizvanju pravoslavnih umova. I to je u stvari i najveća opasnost. Jer od ovih drugih, deklarisanih kao nepravoslavnih, čovjek se nekako i može odbraniti, prepoznavši ih kao nepravoslavni. I time zauzeti jedan odbrambeni stav. Gard. Ali od duševnosti i njenog nasrtaja na sferu i sposobnosti duha teško se odbraniti ako dolaze sledeća. Zbog toga, braći i sestre, vrlo je važno, jer ovih dana i ovih godina i svo ovo vrijeme osjećamo da su to zaista opravdano upozorenje i da nisu sveti oci bez razloga skretali pažnju da je duh prijemnik blagodati, a da duševni nivo ili duševna ravan našeg bića, koja sama po sebi i nije loša, ali ako se nametne duhu i proba da prima blagodat umjesto duha, kao što bi želudac probao da prima vazduh umjesto pluća, pa ga onda ne bismo mogli disati, ili ako bi jetrom htjeli da gleda i da vidim. Onda duša, braći i sestre, koja je nesposobna da direktno prima blagodat, a nameće se duhu i potiskuje ga, pravi veliki udar na čitavo biće, i na duh, i na dušu, i na tijelu. Dolazi do strahovitih deformacija. I ako do toga dođe, to jest, ako se duševni nivo podigne revolucionarno, a uvijek to radi tako, na prepad, kroz puč i bunt, svrgnuvši duh i zatrpavši ga duševnim, koga uvijek ima u izobilju, za razliku od duhovnog, koje je vrlo rijetko i dragocijeno, kao i sve drugo što je dragocijeno, ne dolazi se do njega ovako, onda takav čovjek, iako živi u crkvi, braće i sestre, što to znači živi u crkvi, pa prati taj neki, da kažemo, spoljašnji izraz crkvenog života, posti srijedom i petkom, poštuje i druge velike postove, učestvuje, da kažemo, u liturgijskom životu, mada u toj situaciji uvijek hendikepira, kao onaj koji je tu, a ne može da učestvuje, kao onaj bez nogu koji je na fudbalskom terenu, koji je tu prisutan, ali ne može da igra, ne može da uživa u igri, ne može da bude u kombinaciji, ne može da se naslađuje, ne može da učestvuje, jer nema čime, braće i sestre. Tako i duševno nastrojen čovjek, kažemo duševno nastrojen, mislimo tamo gdje je duša istisnula sposobnosti duha, on ne može da Bogu opšti. Bez obzira na to što će možda biti i vrlo često jeste udostojen i svete tajne krštenja, koja daje mogućnost, ali tu mogućnost treba realizovati na ispravan način, ispravnim duhovnim metodom, to jest poštovanjem strukture, duh, duša i tijelo, a ne samo duša i tijelo, da ne govorimo i o onoj dominantnoj varijanti, samo tijelo, to plotsko nastrojenje, koga danas, braćo i sestre, i te kako ima, a kako plod može da prima blagodat, kako plotski čovjek može da Boga opšti. Pazite, kad kažemo plotski, ne mislimo na gomilu od 300 kila, koja se jedva vuče za nju. Ne. Ima izuzetaka. Vidjeli smo jednog svetogorskog kaluđera, pokazao nam ga je jedan naš sabrat, svetogorski monak, koji nam je pokazao izuzetno, da kažemo, gojaznog kaluđera, koga smo onako preskočili pogledom i pažnjom, tražeći neke ispoštene i suve, i rekao nam je da je to, po riječima samog igumana, jedan od najboljih monaha u bratstvu u kom ima preko njih 70. Jer živi u poslušanju i nema svoj program, kako je rekao otac, koji nam je govorio o njemu. Nema svoj program, nego je volja igumana njegova volja. I to je po riječima igumana, naravno iguman je to rekao, krijući to od njega, jedan od najboljih u čitavom bratstvu, iako je bio mlad po godinama. I poprilično gojazan. Poslije zaista smo obratili pažnju, vidjeli smo da neki veliki mir izlazi iz njegovog duha. Jer kroz poslušanje, mada to je tema za sebe, ali ipak je dodirnimo, kroz poslušanje regulisao strukturu svoga bića, koja je kroz neposlušanje ranjena i razorena, pa su duh, duša i tijelo, da kažemo, u svađi i kroz podvig, kroz podvižnički život u crkvi pravoslavnoj, čovjek ponovo dovodi stvari u red, duhu prednost daje, njega hilotoniše za vladiku, duša prati instrukcije duha i dalje razrađuje ono što je duh primio, to je blagodat, prenosi i do tijela, pa onda i tijelo bude nosilac blagodati, čemu nas uče i mošti svetih otaca, jer mošti svetitelja nose u sebi blagodat, braći i sestri, a primili su je preko duha, jer posebno je kod svetitelja taj red ispoštovan. I sposobnosti duha su dovedene do tih maksimalnih mogućnosti i mjera. A sposobnosti duha, braći i sestri, za razliku od duševnih sposobnosti, a duševne sposobnosti, one se projavljuju i vrlo često uzimaju za duhovne. Jesu one sposobnosti koje vidimo kroz, da kažemo, dostignuća naučna, filozofska, sve ono što umjetnost pokušava da uradi, da istakne kao duhovno, mada ono sa duhovnim, i to treba naglasiti, nema nikakve veze. Jer ako je duša prva koja prima, tu ništa duhovno nema, braći i sest. To je sve suva duševnost, koja kao takva ne može biti ništa vrijedno i čak ne može biti ni ocijenjena ni jednom drugom ocenom do nulom. Jedinica je previsoka ocjena za kvalitet duševnog iskustva i duševnih vrijednosti. Ona se ocjenjuje od onoga koji jedini ima poziciju da ocjenjuje sa nulom. To su znači dosignuća filozofije, naučna dostignuća. Pri tome, braći se, naučna dostignuća duhovan čovjek može da koristi, kao što može da koristi kompjuter, može da koristi automobil, može da koristi avion, helikopter. Ali za razliku od onoga ko svoj helikopter ili svoje naučno dostignuće, filozofsko, umjetničko, smatra za duhovno dostignuće, za duhovnu vrijednost, ovaj drugi to koristi kao sredstvo i ne pridaje mu takvu vrijednost niti takav kvalitet. I više on koristi od toga ima, jer je na duhovnom nivou, nego onaj koji je to nešto, da kažemo, izmislio i ponudio. Zbog toga je vrlo važno praviti razliku između duševnih dostignuća i duhovnih, braća i sestra. Jer ako mi koji smo u crkvi Božoj duhom svetim kršteni i zapečaćeni i time pozvani na napajanje duhom, to je blagodaću, i osposobljeni, ne samo prizvani, nego i osposobljeni, braća i sestra, jer kroz svete tajne krštenje i miropomazanje, mi imamo sposobnost da živimo duhovnim životom. Do tog trenutka, to treba priznati i naglasiti, nemoguće je živjeti duhovno. Šta to znači živjeti duhovno? Napajati se svetim duhom. Ne nekim drugim duhovima, nego samo svetim duhom. Jer duhovan je samo onaj čovjek koji se napaja duhom svetim. A duh sveti je ipostas božanska, braći se, to je Bog. A Boga ne možeš da primiš bilo kako i bilo čim, nego onim što ti je On dao da bi mogao da opštiš sa njim. A to je duh ili, da kažemo, um koji kome za korijen stoji i jeste srce. Tako da srce može da živi u punoći samo napajano duhom svetim. A duševne vrline ili, da kažemo, duh koji provejava u ravni duševnog, ako se odvoji od duha, braći i sestri, on se obavezno napaja onim što nama ništa ne treba. a to su energije podnebesi, koje jedva čekaju i stalno se trude da naprave taj poremećaj ili kuršus između te hijerarhije i da naprave pukotinu u strukturu našeg bića, pa da daju prednost duševnom, jer duševno, kad se odvoji od duha, koji je sam po učenju naše crkve i svetih otaca usmjeren ka vječnosti. I ne samo ka vječnosti, nego ka Bogu, braći i sestre, jer vječnost može i da se pogrešno protumači, nego prema vječnom Bogu. Duh ima, da kažemo, tu urođenu sposobnost da bukvalno teži ka Bogu. I on ničim drugim ne biva zadovoljan do tim. Sve drugo ga opterećuje, sve drugo mu smeta, sve drugo mu je teško i naporno. To možete da vidite, recimo, i na našem malom iskustvu. Recimo, stvari koje su nam dojuče prijale, bez kojih dojuče, recimo, nismo mogli. Da li u pitanju bila neka muzika ili neko drugo, da kažemo, duševno draženje ili naslađivanje. Pa poslije našeg mlakog pokajanja, ulaska u crkvu i aktiviranja tih duhovnih potencijala i duhovnih apetita i njihovo zadovoljavanje kroz svete tajne, vidimo da to nešto danas ne samo da ne može da nas zadovolji, nego nam je u neku ruku odvratno. Odvratno i mučno ga i gledat, a kamo li butat i njime se naslađivati. Prosto postaje nam strano, kao neko strano tijelo. Nešto na što smo, da kažemo, alergični i što je vrlo važno, što organski ne podnosimo. I to je, braći i sestre, dobar znak da se duh probudio. Jer daje prednost u odnosu na prohtjeve duše. U crkvi, braći i sestre, za prostor duševni nema mjesta. Duševni život. Prostim, eto, držim da je moguće da još nismo dovoljno, da kažemo, napravili razliku između duhovnog i duševnog, pa da mnogima od nas ta podjela možda i nova i nedovoljno jasna, pa je to samo mogućnost da dođe i do nekih nedoumica, ali ako i dođe, one mogu i da se rešavaju usput. To je vrlo, vrlo važno naglasiti, jer pošto smo mi neiskusni u duhovnom životu, braći i sestre, nama se lako podmeće duševno za duhovno. Vrlo lako čovjek dođe i pomisli da je to ono što mu je zapravo trebalo i progutavši ga, primivši ga, ne duhom, nego tim nižim, da kažemo, slojevima našeg bića, on u crkvi Božjoj samo privremeno može da živi. Već poslije nekog perioda dolazi do problema. A ti problemi mogu da budu raznovrsni i da se pojavljuju na različite načine. I zaista iskustvo je pokazalo da mnogi koji su, da kažem, ušli u crkvu, ne pokajavši se, da kažemo, ispravno, a negdje suština pokajanja trebala bi da bude povratak od plotskog, odnosno duševnog plotskog, na duhov. To je zapravo suština pokajanja. Nikako, da kažemo, lelekanje nad sobom, braći i sestre. Nikakvo mrcvarenje samog sebe. Nikakvo izlijetanje u neke mračne krajnosti. To nije pokajanje. To nije suština pokajanja. Pokajanje je povratak sa plotskog, duševno plotskog nivoa na duhovni nivo koji ti pripada i preko koga se možeš Bogu vratiti. Zavud se ti prenemažeš na duševnom nivou. Zavud izlivaš ko zna kakve suze. Zavud na sebe navlačiš. Možemo slobodno tako reći, razne potvike. Ako je to na duševnom nivou, a vrlo često jeste, zabrinjavajuće često jeste, ti prosto ne možeš da ostvariš svrhu pokajanja, a to je povratak Bogu i zajednice sa njim. I zbog toga različita, da kažemo, revnovanja na duševnom nivou, mada danas, a gotovo da su iščezli duhovni ravnitelji, braći i sestre, njih gotovo i da nema. Ima ih, znamo da ih ima, ali u isto vrijeme znamo da su neprimjetni i da ih duševno plotski razum i ne registruje i ne primjećuje. Ali njima je važno da ih je duh primjetio, duh sveti, i da ih tiho napaja. I da se u toj tišini i sihi i bezmolvim srca napajaju blagodaću Božju. To je njima važno. I dok mi vičemo velikim glasom i pravimo veliku graju i veliku buku i veliki metež, pri tome misleći da revnujemo za istinu Božju, na duševnom nivou, zaglavivši se i time učinjujući sebe nesposobnim za prijem Duha Svetog, Duha Božje, koji voli mir i bezmolvije i koji ište smireno srce, krotko srce, tiho srce, tihi i smireni um, ne gordi i duševni, jer duševni um je, braći i sestre, uvijek gord. Na duševnom nivou nikad čovjek ne može da se smiri. To je prosto neizvodljivo. Na duševnom nivou nema smirenu umlju. Uvijek jak pokret, jaka boja, jarka osjećanja, jake i jake emocije. To se uvijek prepoznaje kao duševna atmosfera. Duhovni ljudi to brzo prepoznaju. Duševno nastrojenog čovjeka i stvaralaštvo sa te rame. Nažalost, upravo zbog toga što smo manje više svi duševno plotskog nastrojenja, a vrlo rijetki, iako ih ima rijetko kad im se dozvoljava da projave to nastrojenje, mada u isto vrijeme i ne žele da izlaze iz te miline bez metežja, čutanja i tog tihog življenja sa tihim Bogom i u tihoj i svetoj svjetlosti, u Bogu opštenju koje se dešava unutar njihovog srca. I sami ne žele da izlaze i da revnuju se, ako ih sama svjetlost, to je sam Bog, ne pozove i prizove da revnuju. A to revnovanje, braći i sestre, je uvijek silno, krotko i dejstveno. Kao što je sveti Antonije Veliki izlazio, napuštao svoju pustinju zbog te svete i duhovne revnosti za istinu Božju. I mnogi drugi svetitelji naše svete crkve, koji su, braći i sestre, to moramo da znamo, jer danas je došlo do zabune, zbunili smo se. Pri tome, nikoga ne želimo da osuđujemo, jer nemamo pravo, niti da zamjeramo, jer nismo tu da zamjeramo, ali prosto kao braća da primijetimo da smo se zbunili, da smo možda sebe pogrešno procijenili ili precijenili, a i to je slabost. Čovjek ima tu potrebu da bude dobar, samo što je često pogrešno ostvaruje i prepoznaje, pa onda to radi na pogrešan način, kao što je Satana naučio pramajku i praoce kako da budu dobri, pa posadoše vrlo loši. Tako oni do dana današnjeg nekako se, da kažemo, temelji na toj našoj potrebi da budemo dobri, da budemo bogovi po blagodati. On zna da u prirodi čovječe postoji ta potreba da se oboži, da se sjedini sa Bogom. Pa onda vrlo često, gotovo uvijek, oslanjajući se na nju, braći se se, na đavolski vješti lukav način, aktivira prethodno deformišući tu revnost i snagu srca i pustivši je da se razvija u pogrešnom pravcu i na pogrešan način. I onda dolazi do te duševne revnosti. to jest duševnog revnovanja. I to je, bratje i sestre, najgori vid revnosti i najopasniji po dušu. Na jednom mjestu u Svetom Evanđelju Gospod je tu revnost opisao i najavio strašnim riječima koje opisuju do koje mjere je ta prelest, jer duševno revnovanje ima i jedan drugi naziv kod svetih otaca, a to je prelest ili duhovna obmana. Ali, ajde sad da se ne zadržamo na njoj. Uglavnom, ta prelest ili duševna revnost može i dolazi po riječima gospodnjim do toga da, kako je sam rekao, doći će vrijeme da svaki koji vas ubije misliće da Bogu službu prinosi. To je, braći i sestre, najopasniji vid revnosti. Jer može čovjek, naravno, duševnog čovjeka, jer duhovnog ne može. Duh ima takvu sposobnost, da kažemo, jednog neposrednog bogoopštenja, ili, da kažemo, sozrcanja, da na duhovnom nivou, mada se do njega ne dolazi lako, ima tamo, sjetimo se otaci starešnika, da bi bio duhovan, moraš prvo da proliješ krv, da bi došao do duhovnog nivoa. Tako da oni koji sebe olako i brzo, recimo slobodno i drsko, priznaju za duhovne, a pogotovo je to opasno danas, braći i sestri, jer nikad nije bilo lako doći do duhovnog nivoa i do duhovne revnosti. Nikad to nije bilo lako. A pogotovo danas. Danas najteže, jer se danas najsporije krećemo, a i to naše kretanje, ako je na ispravan način, a ispravan način je samoukoravanje, smiravanje i sagledavanje svojih teških bolesti, teških oboljenja. I ne samo duhovnog stanja, nego negubljenje nade u totalno plotskom nastrojenju. Prepoznati sebe kao nekoga ko se spustio na plotski nivo. Prilijepi se duša naša za zemlju preko stomaka. Kad kažemo stomak ili plot, mislim broći sestra na plotsko rezonovanje, plotski nivo, taj tjelesni nivo razmišljanja koji je danas dominantan. U takvom nastrojenju smatrati sebe duhovnim i svoju revnost, pazite pri tome, skoro da duhovni ljudi danas jesu izuzeci, ali ajde da sad ne govorimo u kojoj mjeri izuzeci, da ne odemo previše široko, mada i među izuzetnim treba govoriti o izuzecima. Tamo kad ćemo da tražimo duhovne i na Svetoj Gori, braći i sestre, koja čuva, da kažemo, duhovnost i duhovni nivo, pa nisu svi sveti, znate. Iako su tamo po nekoliko decenija, pa imate određene starce, pa u ovom skitu ovaj, u onom onaj, u kafsu kalivije ovaj, znate, po jedan dvojica duhovnih sa rasuđivanjem. I svoju revnost svetogorski monasi, mada bi to trebalo da bude pravilo za sve hrišćane, provjeravaju preko rasuđivanja duhovnih ljudi, da se nisu možda zapleli na duševnoj ravni i tu zaglavili, da ta revnost nije možda duševna, što znači da snagu ne prima od duha, nego je crpi iz strasti. A strasti su kanali, braći i sestre, koji primaju snagu iz podnebesja i primaju demonsku energiju i preko strasti čovjek može i tekako žestoko da revnuje. Ima mnoštvo primjera kako ta revnost može da se projavljuje. Da uzme obličje potpuno duhovnog revnovanja. Sa velikim prinošenjem, što kažu, žrtve Bogu i velikim samoodricanjem, koje nema nikakve veze, braći i sestre, sa duhovnom revnošću, koja podrazumijeva poslušanje crkvi i upoređivanje svog revnovanja sa revnovanjem svetih otaca, svetog predanja i onih koji su nosioci tog predanja. A nosioci tog predanja će u crkvi uvijek biti, dok god je bude. Tako je Bog rekao, tako će i biti. Istina, njih nikad nije bilo mnogo, ali postojali su kao svetionici, da bi narod mogao svoju revnost i svoje duhovno kretanje, ili, nemojmo reći duhovno, svoje kretanje ka duhovnom, mogli da provjeravaju njihovim iskustvom. Sjetimo se svetog stolpnika, Simeona. Ili Simeon bio testiran. Simeona stolpnika, koji je prvi počeo da se podvizava na taj način. Znači, jedan poseban način na revnovanje. Stajanje na stolp. Stoji, nikud ne mrta. Samo stoji. To bilo novo. Razni oblici podvizanja postojali. Stolp do tada ne viđen. I prijave monasi to savjetu staraca. Znači onima koji imaju rasuđivanje. Duhovno rasuđivanje i duhovno revnovanje. I ispričaju za to. Za taj novi oblik revnovanja. Do tada nije se znalo da li je duševno, odnosno strasno, to jest demonsko, do čega uvijek dovodi duševno, ako se na njemu osene, uvijek do demonskog revnovanja. Ili je duhovno. I starci, iskusni, pošalju monahi i kažu, recite mu da je savjet staraca, rekao da siđe. Ako ne posluša, skinite ga na silu. Što to znači? Đavo je ušao u njega, mora na silu. Mora da se vezuje lancima u keliju. Lancima u manastir. A ako posluša, pustite ga duhovanje. Monasi odoše i rekoše, starci su rekli da siđeš, a on odmah, jer je bio duhovan, brate i sese, to znači poslušan, kaže neka je blagosloveno, bez rasuđivanja, bez objašnjavanja, i krenuo je jednom nogom, već zakoračio da se spusti niz stolp. I oni, vidjevši da je u pitanju zdrava revnost, duhovna i duhom svetim pokretana, jer Duh Sveti, brate i sese, uvijek ne vodi na poslušnost. Nikad ne protivoriči. Jer on zna da je u crkvi uvijek blagoslov Božji. I da se suprotstavljanjem blagoslovu Božjem, bez rasuđivanja, mi danas hoćemo da rasuđujemo našim duševnim razumom. Ne samo duševnim, nego treba tu sajte kćenja, pogotskim razumom, za koji smatramo da je duhovan. A valjda je lakše reći tjelesnom čovjeku da je duhovan nego duševnom. Duševni negdje može i da se ubijedi. Ali kad plotski čovjek smatra za sebe da je duhovan, takvom čovjeku, kako kaže Sveti Jovan Vesičnik, samo Bog može da pomogne. Čovječija pomoć je tu slaba. Ne slaba, nego nemoćna, kaže iskusni Sveti Jovan Vesičnik. To je strašna prelest. Zbog toga, braći i sestre, taj primjer duhovnog revnovanja i testiranja te revnosti može mnogo da nam pomogne da se snađemo u ovom metežnom vremenu. Zaista metežnom. Kad kažemo metežnom, ne mislimo na svijet. Rekli smo da smo se ograničili na prostor crkve, jer u svijetu nema šta drugo do metežno da bude. Jer tamo je potpuna prelest. Svijet je, braći i sestre, u totalnoj prelesti i zbog toga vrlo obazrivo u komunikaciji sa svijetom. Vrlo obazrivo. Jer duh svijeta je, da kažemo, sama prelest, sama obmana. Tu nema trunke istine. Iako ima, on je uvijek povezan i pomiješan sa lažom. A polu istina je, kako kažu oci, najgora laž. Zbog toga svijet prelast. I vratiti se crkvi. U svijetu ništa ne tražiti. Jadan je čovjek koji iz ambijenta crkve traži utjehu u svijetu. U duševnim, da kažemo, tim, da kažemo, draženjima. To je jadan čovjek. Tužan čovjek i vada nema tužnijega od njega. Ima duhovne apetite, a provada ih ugasi duševnim, da kažemo, draženjima. To je tragedija. I mnogi se muče, braći i sestre, u crkvi. Strašno se muče. Nezadovoljni onim što im crkva daje. Nezadovoljni duhom. Nezadovoljni blagodatju. Nezadovoljni onim što primaju svetim tajnama. Kršten nezadovoljan. Miropomazan nezadovoljan. Pričešće nezadovoljan. Nikakve znake blagodarnosti. Minimalne blagodarnosti, a o duhovnim plodovima da ne govorim. Gdje je krotost za nas? Gdje je vjera, gdje je nada, gdje je ustražanje, gdje je ljubav? Gdje je dugotrpljenje? Gdje su uopšte plodovi duha? Vrlo malo. I to sve govori. Jesmo li mi duhovni ili duševni? Ili, a nažalost najčešće tjelesni, jer duh hoće i plod, braći i sestre, da da. Plodovi duha, kako ih naziva sveti apostol Pavle. Po njima se vidi je li čovjek duhovan ili duševan. A danas, kad pogledamo krošnju, vidimo da tu malo plodova ima, vrlo malo, što govori o duševnom nastrojenju i najčešće tjelesnom. I šta se onda dogodilo, braći i sestri? Probila se revnost i probija se revnost. Ne duhovna revnost, nego duševna revnost. I zbog toga oni kojima je Bog dao u obavezu da narod, mada i oni sami vrlo brzo pobjegnu kad vide kakav je zadatak pred njima, najbolje je pobjeći. I zbog toga, braći i sestri, nemojte, što kažu, osuđivati pastir. Kad vide, to su sveti oce najavljivali, među njima Kozma Etolski govori da će u zadnje vrijeme sveštenicima biti najteže. Kad vide kakav je posao pred njim, pogotovo duhovnici, kakav gigantski zadatak, da jednu usmjerenost tjelesnu i vrlo rijetko duševnu, u najboljem slučaju duševnu, treba preusmjeriti na duhovni nivo. To je, vratite se, opuć posao, da se tako izrazi. I najbolje je pobjeći odatak. Zbog toga zaista ponekad čovjek i da ne zamjeri ocima kad bukvalno pobjegu, kad ih nema. Jer su i sami na jedvite jate, ako su došli do duhovnog nivoa i gigantskim naporom se održavaju na njemu, da kažemo, pod nekom lavinom duševnosti i tjelesnosti koja traži blagoslov i opravdanje. Traži da se spustiš na taj nivo, da preživljavaš to stanje i da ga blagosloviš. A kad treba da pozoveš na nivo duha, bivaš ili neshvaćen, ili istaknut kao prelašćen, ili kao neko ko poziva na nešto što nije normalno, što je pretjerano, što nije Bogom dano i za čim čovjek zapravo i nema potrebe. To je velika tragedija i veliki paradoks našeg vremena. U crkvi Duha Svetog osim držimo duševno i tjelesno. I onda, kad dođe do problema, braći i sestre, i kad oni počnu da se rešavaju na duševni način, u crkvi Duha Svetog dolazi do velikih lomova. Velikih lomova. I velikih katastrofa. I naše vrijeme je izloženo najviše tom zračenju duševnosti. I mnogi od nas, sad širok je taj, da kažemo, prostor gdje se taj problem pojavljuje. Počevši od onih koji tek kreću da žive duhovnim životom, prave prve korake. I uvijek je to, da kažemo, rizičan korak. Jer ako je u početku, ako su prvi pogrešni i u tom duševnom nastrojenju, posve čovjek ima muka da se namuči, brati i sese, dok se ispravi, vrlo često i kosti moraju da se lome, i kičma da se prelomi, da bi se podigao na duhovni nivo. I što je najgore, vrlo često se u tome ne uspijeva. Čovjek biva zadržan na duševnom nivou, a ako se zadrži na duševnom nivou, nema spasenja, braće i sestre. Zašto? Zato što nema mogućnosti za bogopštenje. A bez bogopštenja nema oboženja, a neobožen čovjek u onoj, da kažemo, najmanjoj potrebnoj mjeri za spasenje, nema ni spasenja. A to je velika opasnost o kojoj su sveti oci govorili, mada nažalost njihov duhovni glas u atmosferi duševnog i tjelesnog bio potpuno, da kažemo, nejasan. Iako ga čujemo, kako kaže arhimandrit Rafael Karelin, kad čujemo riječ svetih otaca koja je rečena sa duhovnog nivoa i koja u sebi kao u simbolu sadrži duhovni kod i duhovnu poruku, ako je otključavaš na duševnom ili tjelesnom nivou, on ima potpuno drugo značenje i potpuno drugo tumačenje. A kad ga pogrešno istumačiš, pa ga tako pogrešno istumačeno probaš primijeniti na život, tada dolazi do strašnih problema i raznih deformacija i grešaka. I to vrlo opasni grešak. Zbog toga i danas mnogi koji se vraćaju svetim ocima i koji pokušavaju da žive po njima, braće i sestre, na tjelesnom nivou, tumačeći pouke svetih otaca i time podstaknuti na revnovanje. Pazite, duhovnu riječ, duhovnu pouku otključati na tjelesnom nivou, gdje ona je potpuno, kažemo, drugu snagu, i ona to više nije. Jer duh je ostao na duhovnom nivou. Ono što je palo na tjelesni, to možda samo ima, da kažemo, ambalažu duhovnog, ali u njemu nema ništa duhovnog, jer duhovno je ostalo na duhovnom nivou. I na tom nivou se tumači i na taj nivo te priziva. Ako je otvoriš i, da kažem, pokušaš da je aktiviraš na tjelesnom i duševnom nivou, tada dolazi do tog, da kažemo, duševnog i tjelesnog revnovanja za predanje svetih otaca, što je jedna tragična situacija. Neko ko nikad nije okusio, braći i sestri, pazite, nikad okusio nije sladost duhovnog, osmjelio se, sad već pređe smo od onih koji tek počinju da žive, mada od takvih koji tako počinu da žive, pogrešno, vremenom, ako istraju, mada to istrajavanje uvijek bude iz gordosti i sujete, nikad iz zdrave revnosti, nego onako probijaju glavom kroz zidove. I onda dobijemo revnitelje ili nosioce duševno-plotske revnosti koji pokušavaju da predanje duha zaštite na tom nivou i na način i instrumentima koji na taj nivo raspolažu. I tada dolazi do haosa, do velikih nereda i do velikih nemira u crkvi. I zbog toga, braći i sestre, danas, kad je, kako rekao smo, veći dio naroda, i to je, mislimo i ponavljamo, naroda koji je ušao u crkvu, zadržan na tjelesnom ili duševnom nivou, a lako je njime, da kažemo, manipulisati. Vrlo lako. Jer duhovnim čovjekom ne možeš lako da manipulišeš. Jer duhovni čovjek je utvrđen duhom svetim. A duhom svetim ne možeš manipulisati. On je nepromjenjiv. Nepokolebljiv. On je tvrđav stup. I kogod je umom, odnosno duhom vezan za Boga, duhom svetim, kroz Sina jedinorodnog, njime ne možeš manipulisati. Ali onaj narod koji je ostao na duševno plotskom nivou, njime možeš. I da jeste tako, vidjeli smo, braći i sestri, i vidimo u ovom našem vremenu kako ima raznih kolebanja, kažemo raznih strujanja. Nekako čudno i zloslutno zvuči kad vidimo neke razne metode, razne ponude, razne običaje, razne prakse. Otkud to da nismo naučili ni kako se hoda, a već odjednom govorimo o praksama, o metodima. Kako to da nismo naučili ni prve lekcije, braći i sestre, iz te nauke nad naukama i da vladamo tom umjetnošću koja je uzvišenija od svih drugih umjetnosti? Kako to da bez ikakvog duhovnog iskustva hoćemo tako brzo da polemišemo o tako, da kažemo, sveštenim stvarima, o takvim biserima, braći i sestre, o takvim svetinjama? I zbog toga, kad recimo čujemo da ljudi se spore oko toga da li, ne znam, treba liturgiju služiti na ovakav ili onakav način, da li neke stvari treba raditi na ovakav ili onakav način, da li su sveti oci govorili ovako ili onako, da li je ovo po svetim ocima ili nije, da li je vladika u pravu ili nije, da li ovaj svešnik u pravu ovaj onako govori neistinito ili lažno. To, braći i sestre, sve govori da tu nešto nije u redu, da se tu nešto preskočilo i da smo mi ušli u crkvu, pazite, u crkvu pod velikim znakom pitanja, jer da smo ušli u svešteni ambijent crkve, ne bi se nama, da kažem, dalo da tako rasuđujemo. Očigledno je da smo ušli u neki fiktivni prostor, u neki prostor fantazija. A što je najgore, braći i sestre, nisu to fantazije u nekom, da kažemo, haotičnom kretanju, ne, nego sistematizovano. Kao neki čudesni svijet, kao neki irealni svijet, koji je zadržao, da kažemo, izraze i crkvenu terminologiju. I koji je dosta toga uzeo iz svetoga predanja. Što sve govori o nekome izuzetno vještom i izuzetno zlonamjernom. I uveo nas i napravio jednu crkvu za duševno plotske ljude, koji će se u njoj osjećati prijatno, komotno, zadovoljno, nadahnuto, u kojoj će moći vrlo brzo da prelaze sa gradiva na gradivo, pa ćete onda imati situaciju, govorimo iz našeg iskustva, što nas je i podstaklo da malo bolje razmislimo o svim tim procesima, jer smo vidjeli da se oni ne dešavaju bez nečijeg učestvovanja. I to nekoga ko očigledno vrlo dobro poznaje svoj posao. Naime, jedan od revnitelja ima razni, brati i sestre, tih, da kažemo, struja ili kurseva duševne revnosti. Pa onda imate, to je bukvalno sindrom, bez obzira što ti ljudi žive u različitim gradovima. Neki su, recimo, u Podgorici, neki u Budvi, neki u gradu iz Srbije, Bosne, u gradovima drugih kontinenta, drugih država, ali je u pitanju nešto što ih povezuje. Znači, u pitanju je duh koji brzo prelazi prostore i koji uopšte nije ograničen, nego se brzo kreće i ima svoje učenike i prejemnike u raznim narodima i raznim državama, ali nešto ih sve objedinjuje. I to smo prepoznali kao sindrom. Ima ih nekoliko. I za sve njih stoji da sa duhovnim nemaju nikakve veze. Apsolutno nikakve. Iako revnuju i spremni su, brati i sestre, i da ubiju za Boga, misleći da, i to sluge Božje, pazite to, misleći da Bogu službu prinose. Vrlo često vrbovani, najčešće vrbovani od naroda, koji u crkvi gotovo da ništa ne zna. Baš ništa. Imali smo priliku da razgovaramo sa jednim bratom koji je po struci bio zidar, u svo poštovanje tog zanata. I onda u jednom razgovoru sa njim, iz koga smo brzo saznali da je zaražen jednim od tih duševno-plotskih virusa, vrlo ozbiljnih i vrlo često sa smrtnim posledicama, jer se brzo razvijaju i brzo dolaze do srca koje na jedan đavolski način, braći i sestre, truju i ostavljaju čovjeka na nogama potpuno umrtvenim. I do te mjere umrtvenim, to je jedno ubistvo profesionalno, da može da ga ubije, a da ga drži u crkvi. Može da mu srce izvadi takvim jednim strahovitim potezom, da mu izvadi suštinu i da ga ostavi, da ga pušta čak i svetom pričešću da prilazi, da bude na svetim liturgijama bez srca. Taj brat je u razgovoru izrazio zabrinutost što u nekim eparhijama neki episkop i sveštenici obavljaju jednu radnju, sad ne bih htio da vas opterećujem i smatram da vam to ne bi bilo ni od koristi. Ne zato što ja smatram, nego što sveti oci tako tvrde da narod ne treba na silu uvoditi u svešteni prostor oltara. Ne treba ga gurati na silu. Jer dobit će narod ono što mu treba. Dobit će Bog. Dobit će sveto pričešće. Nema potrebe da se gura u oltar. I nema potrebe za mnogo toga što je ostavljeno za oltar i za svešteno služitelje, braćo i sestre. Nego đavo je osmjelio narod da traži i ono iz oltara. Na jedan, da kažemo, potpuno neblagosloven način, rekli bismo demonom pokrenut. Kao što je pravci pramajku podstakao da žele previše, pa kroz tu želju neblagosloveno doveo i do toga da izgubiše sve. Kako i ove ljude, obratite pažnju na to, jer to je vrlo prisutna atmosfera, znači guranje naroda, rekli bismo vrlo često bez njegovog htjenja. Imate ljude, i to od onih pobožnijih, koji nemaju, braći i sestre, nikakvu potrebu da se miješaju u to što rade episkopi i sveštenici. Sad, pogledajmo, recimo, to nikad taj problem nismo imali u zdravim vremenima naše narodno-crkvene svijesti i istorije. Nikad takvi problemi nisu postojali. To nigdje nećete naći. Da su se polemike koje se danas vodile u ranijim periodima. Na ovakav način postojala je dilema na nivou klir, ali to je uvijek tu zadržavano i u tom okviru rešavano. Narod se u to nije uključivao. Narod je ostajao i bilo sačuvan od toga. Ima narod svojih muka, treba ga tješiti, treba ga hraniti. Bog ostavio apostolima, preko apostola njihovim prejemnicima, episkopima. To postoji način, postoji red, braći i sestre. I ambijent u kome se takve stvari i problemi rešavaju. Duhom svetom. I uvijek se rešavaju. Jer Duh Sveti nađe način i uvijek do problema dođe uz dopuštenje Božje. Ali ovdje brine to što je narod, što se narod gura i podstiče na tu revnost. I narod da štiti, braći i sestre, nespreman, neobučen. I guraju mu se ruke tamo gdje je visok napon. Izuzetno visok napon. Gdje i oni koji su blagodati hirotonijom uvedeni, pa bi trebali se velikim strahom i trepetom da se dodiruju. Narod goloruk i nespreman gura se. To smo vidjeli po tom bratu koji nije sam, braće i sestre. To, kažemo, postoje čitave strukture, čitave struje. Ljudi koji se bave onim stvarima koje se tiču, vjerujte, direktno svešteno služitelj. Znači stvari i fizički pokreti koje obavlja svešteno služitelj u jednom vrlo fokusiranom, da kažemo, prostoru. Vrlo ograničenom, da kažemo, prostoru na onom polju na kome se vječnost oslikava i na kom imamo odraz i dejstvo vječnog Boga, mislim na časni presveto i na Antimins, ono parče prostora na kome vječnost ima. I taj brat Zidar, on je imao dilemu i brigu. Zašto neki svešnici episkopi rade sad, eto prosto neću da se uključujemo to, neku radnju na taj način, a ne na ovaj. I mi, pogledavši tog brata malo bolje i osjetivši da tu nešto ne da ne valja, nego da je tu neka žestoka namještaljka i da je tog brata neko žestoko prevario. Pri tome, braći i sese, u tim ljudima postoji jedna bolesna zabrinutost, izuzetno bolesna zabrinutost. Jer kad se takav jedan čovjek brine o tome, to je već vid jedne posjednutosti i jedan, da kažemo, opsesivni moment. I takvi ljudi, oni se brzo tim duhovnim kanalima objedinjuju i počinju da revnuju. Pri tome postoji jedna karakteristika, što je sva njihova misla preko uma, odnosno te duhovne, da kažemo, revnosti, pažnje, povučena, uključujući srce, i to je sva njihova misla. Najveći dio njihovog, da kažemo, misaonog kretanja aktivnosti vezan je za to, što znači da im je kanđa zabodena u srce, odnosno očnjak demonski zariven u srce i da se hrani krvlju. I taj, da kažemo, pokolj ovaca, jer to je upad, braćice se, vukova, nažalost mi malo znamo o tome kako vuci kolju i kako vuci upadaju u stad, to je Jovan Zlatousti sveti u onim molitvama pred pričašće, moli Boga da ga zaštiti od duhovnog vuka. A vuci, braći i sestre, i ovi imaju izuzetne tehnike, izuzetne metode, koje su, samo da kažemo, jedna blijeda slika duhovnih vukova. To su strašne zveri i vrlo iskusne. Tako da je u velikoj zabludi onaj ko misli da se može sačuvati od njih bez poslušnosti pastiru i njegovom blagoslovu. I zbog toga veliki pokolj, braći i sestre, u našem narodu. Veliki pokolj. To možemo slobodno da primijetimo. Vukovi su ušli tamo gdje im ne bi trebalo biti mjesto. I zaklali su neku našu braću koja bi trebale da budu vojnici Hristovi i da čuvaju stadu od vukova. Zbog toga bi svi trebali dobro da se, što kažu, i zapitamo i pojedinačno i onako saborno da se zapitamo gdje smo to promašili. Neđe očigledno jesmo, jer određene pojave negativne i nažalost, tragične, kao simptomi govore da je negdje došlo do prekida, da smo negdje promašili. A taj promašaj, braći i sestri, i ta tačka prekida jeste upravo ta međa između duhovnog i duševnog, odnosno duhovnog i duševno-tjelesnog. I ako hoćemo da stvari dovedemo u red i da dođemo do reda i u nama samima, pa i u crkvi. Kako može u crkvi da bude red, u vojićoj crkvi, kad je u našim dušama nered? Kako može blagodat Duha Svetoga, koja sobom nosi mir Boži i prenosi ga svim onima koji je primaju, koji ga primaju preko Duha, kako ona može da unese mir kad nema onoga ko hoće da je primi i nema uslova da je primi? I zbog toga nemir, braći i sestre, jer ne živimo duhovnim životom i ne težimo duhovnom životu, nego zaglavismo se na duševno tjelesno. I zbog toga problem. I problema će biti, braći i sestre. A svaki problem, on predstavlja prepreku na tom putu ka duhovnom i oduzima nam dragocjeno vrijeme, jer problem treba rješavati, braći i sestre. A vrijeme ne čeka. i da nije došlo do tog problema, mogli smo odmaći malo na tom putu, a tu se zaglavimo i to ako primijetimo to kao problem, govorimo o tome da uopšte ne primjećemo kao problem, nego kao da smo mi oni koji treba probleme da rešavaju, pri tome spremni za strašne žrtve protiv sestva. A sve je to posljedica toga što nismo dobro upoznali naše sveto predanje, nismo dobro razumjeli, ako smo uopšte čuli glas svetih otaca, nismo se upoznali sa njihovim učenjem, braći i sestre, sa njihovom metodologijom, sa njihovom praksom, sa njihovim iskustvom, koje je ogromno i dragocjeno, nego smo probali onako malo, znate, dodirnuši jednu ili dvije knjige od svetih otaca, pročitavši jednu ili dva žitija, otrgnuši jedan ili dva kanona ili odluke kanona od nekih vaseljenskih sabora, pročitavši malo o svetoj liturgiji, otišavši na jednu ili dvije, imajući neka uzavjetanja duševna i tumačući ih kao neka duhovna stanja, pa prelastivši se, misleći da smo postali duhovni i vođi duhovni i oni koje je Bog izabrao da štite i da revnuju, dođe smo do velikih problema. Jer duhovna revnost, braći i sestri, uvijek smirena. Onaj ko duhovno revnuje, on revnuje u smire, on revnuje u samoukoravanju, on je revnostan u neosuđivanju, on je revnostan u misli da on pojma nema i da on ništa ne zna, a kamo li da zna da uči drugi i da ispravlja drugi. A o tome da je duhovan, nema ni govoru, braći i sestre, nijednog duhonosca nećete vidjeti da je sebe smatrao duhovnim. Smatra je sebe ili psom, ili nekim ko nije dostojan da živi na zemlji. I ko se uvijek Bogu primicao kao razbojnik. Koji apostol Pavle za sebe govorio da je on prvi od svih grešnika. Kako onda može neko sebe, ko nije dostojan ime apostola Pavle da spomene, da nazove duhovnim i zaštitnikom duhovnosti i onim ko duhovno revnuje. Jer takav vid revnovanja je očigledan znak prelosti, braće i sestre. I zbog toga smirimo se, prepoznajemo situaciju i priznajmo da smo prevašćeni. Priznajmo da smo prevareni, ali ne očajni i ne izgubljeni. I ne potpuno pobjeđeni. Dobro, prevarili smo se. Pogriješili smo. Ne poslušali smo. Pokajmo se, vratimo se, prizovimo Svetog Oca u pomoć. I posramimo đavola, Satana, tog revnitelja u bogoborstvu, u bogohulstvu, u bogoprotivljenju, koji nas navodi na tu revnost. Pogotovo, braći i sestre, to treba narod da shvati. Ne može narod da revnuje. Na takav način, ne može da revnuje, tomu nije dato. Tomu Sveti Sava nije dao, braći i sestre. U nomokanonu Svetog Save, on je kao vrlo iskusan svetitelj. Vrlo iskusan svetitelj. Mi o Svetom Savi malo znamo. Skoro i da ga ne poznajemo, braći i sestre. To slobodno možemo da kažemo. Skoro i da ga ne poznajemo. Vrlo često ga štitimo. Vrlo često ističemo sebe kao branitelje Svetosavlje, Svetosavskog predanja, pri tome o njemu skoro ništa da ne znamo. On je u svom novom kanonu na jednom mjestu izložio da se narod ne miješa u rabote klir i episkopa. Svojom apostolskom vlašću, arhijerejskom vlašću, opozivajući se na iskustvo crkve, narod je zaštitio od te rabote, jer zna da ako se narod uključi, da će se izgubiti, da će izgoreti. Zbog toga čuvajmo se, braći i sestre, toga. Nemojmo da ulazimo tamo. Ako ima problema, molimo se. Eto, liturgija ostavila prostor da se molimo za jedinstvo crkve. Molimo se za naše arhijereje da pravilno upravljaju riječ istine Božije. Ima tamo molitvo. Stavljen je prostor za naše učešće. Ali on je siguran i obezbeđuje nam, da kažemo, jedne fine uslove za molitvu. Svako ispadanje iz tog okvira je opasno, drsko i Bogom neblagosloveno. I pre svega znak oholosti, a Bog ne voli oholost, braće i sestre, jer znamo kako je oholost završila. Munjevitim padom i zbog toga bojimo se da i sami munjevito ne ispadnemo iz ambijenta crkve, jer smo teško došli do njega. Mnogo smo se namučili, braće i sestre, da dođemo do ovih pozicija. Eto i vi imate iskustvo koliko muke da se dođe do svetinje, da se dođe do liturgije. I nemojmo tako brzo iz nje da ispadnemo. Teško se do liturgije dolazi, braće i sestre, brzo ispada, a vrlo teško vraća posle takvog ispadanja. Vjerujte da su izuzetci oni ljudi koji su se kroz pokajanje vratili Bogu, vratili u liturgiji i spali iz nje, moraju mnogo, ne da se oznoje, nego da iskrvare, braći i sestri. Imam iskustvo gdje su neki oci, svesno služitelji koji su ispali na takav način, revnujući kako ne treba, krv propljuvali, da se nauče da ne revnuju na takav način. I to se uvijek ogleda u velikom raspadanju ljudi i zajednica na paramparčat. Iskustvo će nas, vrijeme će nas tome naučiti, ali daj Bože i prije te lekcije da naučimo, braći i sestre, jer imamo dobre učitelje i veliko iskustvo. Nemojmo da nas vrijeme sve muči. Jer koga vrijeme bude učilo, možda on bude taj na kome Bog bude održao tu poučnu lekciju, a ne onaj koji će da uči. Nemojmo dozvoliti i Boga dovoditi u takvu situaciju, nego se pokajmo i smirimo se. Budimo, da kažemo, revnitelji duhovnog nastrojenja, težimo ka smirenju, težimo ka poslušanju, težimo ka odricanju, ka krotosti, ka dugotrpljenju, ka vjeri, ka nadi. Nemojmo da se zbunjujemo, nemojmo da mislimo da je, da kažemo, crkva ugrožena, pa da smo mi ti koji ćemo je spasavati. Ne, braći se, to je izraz totalne ludosti, gordosti. Iako jeste ugrožena, pa ti si poslednji koji treba da ističeš sebe kao spasitelj. Posebno ako treba da je spasavaš od njenih pastira i od onih koji, kroz koje Bog hoće da izrazi svoju volju. Tu, braći i sestre, nemojmo se, jer čuvajte se, to govorimo, zašto? Zato što je tu jedan dodir pogrešan, gotov da nas sprši. Dodir jedne žice golim rukama može velike posljedice da izazove. Tu se ne griši više puta. Tu se obično griši jedno, braći i sestre. Onaj ko je pogriješio jednom dobro zna kakve su posljedice i zbog toga iz zavisti hoće i nas da uvede u takvo stanje, da nas odvoji od Boga i munjevitom brzinom da ispadnemo iz naručje Božijeg, iz crkve Božije i da uvetimo njegovu naručje. I da nas, se našom pogibijom nasrađuje u prokletoj vječnosti. Eto, braće i sestre, oprostite ovako na ovom, nadamo se, dobronamjernom, da kažemo, razgovoru i temi. Ovo nije nikakvo predavanje, jer od duhovnog mi malo šta imamo, gotovo da nemamo ništa, sem pečat Božji i blagodat Božju u srcu, koju smo primili u svetom krštenju, miropomazanju, i evo se u crkvi trudimo, ne očajavamo da postanemo duhovni slobodnom voljom, znate, kroz podvig da postanemo duhovni. Tako da ne možemo ovo nazvati nikakvim predavanjima jer nema što da predamo od sebe, nego prosto dodirujemo neke teme koje su važne svima nam, izuzetno važne, i dijeleći ih u zajednici, ukazujući na te probleme, stvaramo mogućnosti i uslove da uz Božju pomoć te probleme prepoznamo kao probleme i da ih uz Božju pomoć u jednom crkvenom ambijentu, zdravom crkvenom ambijentu, atmosferi poslušanja, jedinstva, strpljenja, povjerenja, pažnje i straženja i krajnjeg nepovjerenja prema sebi, prema svojim sposobnostima, rešava u mir, molitve, zajednici, a Bog će nam pomoći, kao što je do sad pomagao crkvi u izuzetno teškim situacijama. Pogledajte malo istoriju kroz kakve se tjesnice prolazilo, kakve sve opasne situacije, pa evo je to. I proći će ona, braći se, i uprovit će crkva u vječnost, očuvana sa svim onima koji, u njoj, koji na tom brodu budu i koji u njoj budu odstojali do kraja, mirno, smireno i njoj i njenom kormilaru poslušni i svim onima koji njegove zapovijesti i instrukcije prenose. Eto neka da Gospod svima nama tu revnost ili želju da je steknemo, da duhovno revnujemo uzdižući se od plotskog preko duševnog, ne ostajući na njemu do duhovnog i iz te perspektive, odnosno sa tog nivoa primivši blagodat Božiju, odnosno primivši Duha Svetoga, da od duha blagodat pređe i na duševni nivo i na naše tijelo, braće i sestre. I kao takvi, osvećeni, prosvećeni, nadajmo se i oboženi, uđemo u Carstvo Nebesko kao cjelovite ličnosti, kao cjelomudrne ličnosti, kao kompletne ličnosti, kao zdrave i potpune ličnosti, kao sinovi Boži. Da uđemo u Carstvo Nebesko i tamo da revnujemo duhovno, to jest da uzrastamo iz ljubavi u ljubav. Jer Carstvo Nebesko, kako govori iskusni oci, jeste dinamično uzrastanje u ljubavi prema Bogu. Uzrastanje, braće i sestre, kome neće biti kraj. Potpuno čista duhovna ljubav, bez grama duševnog o tjelesnom i da ne govorimo. Čista duhovna ljubav, koju treba da se naučimo ovdje, u vremenu, u crkvi i tako naučeni da napredujemo, da ljubimo u vječnost, braći se, bez kraja, zamislite to, bez kraja, bez konca, stalno novo, svaki novi trenutak, novo i dublje iskustvo ljubavi i tako u vjekove vjekova, zaista čudesno i zaista, zaista istinito obećanje, koji na nama da se ostvari, amin Bože, daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Revnost duhovna i duševna, koje je u nedjelju 19. septembra održao u manastiru Podmajine.